Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale nejsme experti na všechno. Experty ty si zveme jako hosty. A dnešním hostem je Lukáš Novotný, specialista na mobilní aplikace, pracuje ve firmě Dummy Development jako poradce, konzultant, možná jako account a určitě se představí nějak víc.
Určitě.
A já tě pak vyspovídám.
Ahoj Martin, díky za pozvání.
Tak řekni něco o sobě. Co konkrétně je tvoje práce? Co tě baví nejvíc? V čem seš úplně nejlepší?
Tak obecně IT je takový můj obor. Já, když se podíváte i třeba na můj LinkedIn, tak úplně jako z toho mého vzdělání a z toho těch pracovních pozic, co jsem prošel, tak asi úplně není zřejmý, že bych byl rovnou předurčen pro IT, ale obecně to IT mě spíš provázelo od toho dětství a jako takový můj zájem a koníček. Až pak postupem času jsem došel k tomu, že jsem se dostal k nějakým obchodním pozicím. A pak tu obchodní pozici jsem spojil s IT a teďka vlastně už 6 let, jak si řekl, pracuju v Dummy, kde de facto ano, jsem jako key account manager a v podstatě říkám, že konzultuju a pomáhám klientům se zakázkovým vývojem softwaru, ať už to jsou mobilní nebo webové aplikace.
A tématem dnešního podcastu bude právě to, jak využít mobilní aplikace pro podporu biznisu. Proto jsem si tě pozval.
Perfektní, takže.
Tak, co to je mobilní aplikace? Začneme úplně, já budu dělat jako, že nic nevím.
Dobře, tak mobilní aplikace, dá se říct, že dneska mobilní aplikaci má každý a zdejme tomu skoro na jakoukoliv věc. Mobilní aplikace každý najdeme v našem chytrém telefonu, který máme taky v kapse a dneska už se stal součástí našeho pracovního i osobního života jako neodmyslitelně. No a mobilní aplikace můžeme si stáhnout na iPhone třeba z App Store nebo na Google Play na Androidu a v podstatě těmi aplikacemi si rozšiřujeme funkcionality toho telefonu. Něco, co nám třeba nedostačuje, dejme tomu nějaké skenování, poznámky a tak podobně. A těch aplikací je celá řada.
Takže naše babička s tlačítkovou Nokia, ta si to asi neužije, ale my všichni ostatní už o tom něco víme.
Babička asi ještě úplně ne, na tý tlačítkový.
Jak se dá využít mobilní aplikace pro biznis? Má to dneska smysl?
Má určitě. V dnešní době, jak se hovoří o digitalizaci, jak jsme i určitým způsobem byli trošku donuceni se trošku zamyslet nad tím, jak můžeme pracovat třeba distančně a podobně, tak ty mobilní aplikace pro biznis dávají smysl právě v tom ohledu, že nám dokáží pomoct přejít nějakou vzdálenost nebo nějakou mezeru, kterou máme třeba buď to v komunikaci mezi námi, když se přesuneme někam na home office a podobně. A samozřejmě dokáží uvnitř té firmy nějakým způsobem kompenzovat nebo vylepšit procesy, které tam probíhají.
To mě ale vůbec nezajímá. Představ si, že mám restauraci, někde tady na rohu, a to je můj biznis, já tam nepotřebuji kompenzovat a zlepšovat procesy. Můžu já tu apku taky nějak využít třeba pro komunikaci se svýma klientama, nějakou věrnostní aplikaci? Nebo
určitě
tak?
Taky. Ty dva směry, které my i v Dummy děláme a na které se soustředíme, tak jsou přesně směrem do firmy, to jsou ty vnitrofiremní procesy, které dneska i hodně řešíme, právě proto jsem to zmínil jako ten první bod, ale i směrem ven z firmy, tomu vždycky říkám. A to je právě podpora nějakého už zaběhnutého biznesu, nějakého produktu nebo nějaké služby a tam de facto už se nejsou kladeny nějaké meze, je to de facto jenom o představivosti nebo o kreativitě toho daného podnikatele, ať už je to restaurace nebo jakýkoliv jiný biznis, jakou přidanou hodnotu by mohl prostřednictvím té aplikace přinést svým zákazníkům. Takže třeba v případě té restaurace může to být nějaký rezervační systém, pokud tam sami v té restauraci mají problém s tím, že mají velkou obsazenost a ti lidé, když přijdou z ulice, tak si nemohou často sednout, tak můžou jim to trošku zjednodušit, že posunou vlastně tu svoji nabídku a rezervační systém právě do té mobilní aplikace a ten uživatel, potažmo ten zákazník, který se tam chce do té restaurace podívat, tak si to jednoduše objedná přes telefon. Ale samozřejmě to není úplně pro každého. Jo. Ne každému se to i třeba vyplatí. Je potřeba se dívat na to, co ten biznis je, co potřebuje a jakou hodnotu právě dokážete vymyslet pro toho zákazníka.
Mohl bys dát nějaký konkrétní příklady, pro koho třeba to není vhodný uvažovat o mobilní aplikaci a naopak, kde je to dobrý?
Bude hodně záležet na tom konkrétním typu biznesu, protože třeba když se vezmeme i tu restauraci, kterou jsme takhle nakousli, tak my jsme častokrát řešili i poptávky pro restaurace. A tam třeba, když je to taková, dejme tomu, běžná restaurace, kterou si představíme někde tady v okolí, tak tam ta mobilní aplikace třeba nemá až takový dopad pro toho zákazníka. Spíš bych si to dokázal představit u nějaké restaurace, která je třeba trošku luxusnější nebo se zaměřuje na trošku jiný způsob toho servisu nebo toho, té nabídky, kterou nabízí. A tou mobilní aplikací jakoby si chce ty zákazníky a zároveň i ty zákazníci si udržovat nějak v kontaktu. To znamená, on vždycky ten zákazník, to je potřeba si uvědomit, musí mít důvod si tu vaši aplikaci, kterou pracně vytvoříte a zaplatíte ten její vývoj, tak musí mít důvod si ji nainstalovat do toho svého telefonu. Protože jen tak mu ji tam vlastně nedostaneme, že kolem něho projdeme, nebo že řekneme, máme tady tu aplikaci. Takže potřeba vyvážit to, co mám za biznis, jakou přidanou hodnotu těm zákazníkům můžu přinést a jakou oni vlastně hodnotu i vyžadují a potřebují, aby tu aplikaci vlastně používali.
Jaký důvod by ten uživatel mohl mít, aby chtěl tu mobilní aplikaci? Co se dá uživatelům nabídnout?
Tak určitě, když to vezmu zatím obecně, tak ten důvod, abych si nainstaloval aplikaci, a to možná budeš znát i ty sám, že si taky asi nenainstaluješ jakoukoliv aplikaci, tak aplikaci si nainstaluji za účelem, že ji budu, nebo předpokládám, že ji budu používat opakovaně. To znamená, usnadní mi nějakou práci, nebo mi to nějakým způsobem zjednoduší a já budu mít důvod ji využívat opakovaně. A na tom by vlastně měl být i postavený ten koncept nebo ta myšlenka toho, když bude nějaký podnik přemýšlet o té aplikaci stejnou k zákazníkům. Takže jestli dokáže ten uživatel využít opakovaně, aby mu v tom telefonu zůstala.
Měl by teda přemýšlet nad tím, jak tomu svému uživateli zákazníkovi něco zjednodušit. Mm-hmm. Usnadnit mu to nakupování, třeba výběr.
Rozhodně. Mm-hmm. Výběr, informace, doplnit to. Například dělali jsme nejrůznější aplikace, které spolupracovaly i s hardwarem. Znamená, že jsme měli třeba startup, který vytváří 3D pero a s tím 3D perem vy můžete normálně kreslit a vytisknout si vlastně jakýkoliv předmět jenom na základě vaší představivosti a k tomu peru, které funguje a můžete ho obsluhovat i bez aplikace, tak se udělala právě mobilní aplikace, která se připojí k tomu peru a ta přidaná hodnota byla v tom, že skrze tu mobilní aplikaci se dokáže ještě lépe konfigurovat, třeba tady to 3D pero, co do smyslu výběr materiálu, teplota, nástavce a tak podobně. A zároveň k tomu byly přidané třeba ještě návody jako inspirace, co tím perem vlastně tisknout, co s tím dělat. A to je potom vlastně důvod, proč by to měl ten uživatel používat znovu a znovu, že jinak tam najde návody, najde tam nějakou konfiguraci, statistiky a přehled.
To digitální pero, to už byla asi hodně specifická aplikace.
Určitě, ano.
Můžeš dát nějaký ještě konkrétní příklady, jak mobilní aplikace podpořila nějaký takový běžný biznis, který známe?
Běžný biznis, tak třeba můžu říct z retailu, konkrétně firmu Marks & Spencer, pro kterou jsme dělali taky mobilní aplikaci, která byla pro podporu zákazníků, pro zákazníky. A tam de facto už taky měli svoji věrnostní kartu, to znamená nějakou plastovou kartičku, kterou taky všichni známe a máme i spoustu v peněžence, tak měli to svoji věrnostní kartičku, to znamená věrnostní klub. A tou mobilní aplikací jsme tu kartičku vlastně etablovali do mobilní aplikace, takže jsme ji nějak virtualizovali, dostali jsme ji do té aplikace a přidali k tomu třeba ještě nějaké peněžní kupóny, které mohly uplatňovat také skrze tu mobilní aplikaci a byly tam pak další novinky, recepty, které má Marks & Spencer na jídlo a podobně.
Mm-hmm. Jak probíhá takový vývoj mobilní aplikace úplně od začátku, od té první myšlenky přes nějaké návrhy, programování, testování až třeba nakonec?
No, je to vlastně hodně komplexní proces a je to proces i na několik měsíců, někdy v případě, že to je nějaká velká aplikace, tak i na několik let, ale to, kde to vlastně úplně začíná, tak je nějaká samotná příprava i nějaká konzultace, která je vlastně mojí prací, kdy buď to mám klienta, nebo se bavíme s klientem o tom, že jaká aplikace by pro ní, nebo jakou aplikaci si představuje, jak by to mohlo vypadat a my společně vlastně skonzultujeme, zda to dává smysl, jestli je to technicky vlastně proveditelné, udělá se nějaký průzkum i u těch zákazníků, pokud to má být pro toho koncového zákazníka, jestli by nějakou takovou aplikaci chtěli a potřebovali. A pak už se to, když projdeme tu první fázi té přípravy, rozdrobí na ten náš proces, kterým jsme si tak nadefinovali za těch 9 let, co už existujeme, a to je projektová analýza, kde vlastně všechny ty myšlenky, které jsou a informace z průzkumu, které proběhly, tak rozdrobíme co do největšího detailu a do největších podrobností. Vytvoříme k tomu textové specifikace, wireframe, když někdo bude znát, když se tvoří webové stránky, tak také se dělá takový drátový model neboli wireframe, aby se ukázalo, jak vypadají jednotlivé obrazovky, jak na sebe navazují v té mobilní aplikace, co na nich vlastně je umístěno. To se potom taky dá použít jako takový test pro ty koncové uživatele, jestli tomu budou rozumět a jestli to je správně tak, jak je to myšleno. No a pak jsou další fáze, které na to navazují, což je grafická příprava, to znamená, musí se dělat nějaký hezký kabátek, aby to dobře vypadalo, protože v případě, že máš koncovýho uživatele, který to bude používat jako tvůj zákazník, tak tam hraje velkou roli první dojem. Mm-hmm. To určitě na to není radno zapomínat, to se častokrát nevyplatí. A pak už jsou další fáze, které třeba tolik ten klient nebo zadavatel nevidí, což je vývojová, testovací, odladění a potom už to finální nasazení.
Nicméně vývojem aplikace ta celá práce nekončí. Mm-hmm. Já se často setkávám s tou chybou, že ten zadavatel si zaplatí spoustu peněz za vývoj nějaký aplikace, nebo třeba si ji dělají sami, ale vyplácají všechny zdroje na ten vývoj a pak najednou jsou jako, si myslí, že tím, že mají skvělou aplikaci, že ona se bude sama prodávat, mm-hmm. že se dostane mezi lidi a tím to asi není, že jo, takhle.
Přesně, tak dobře, že jsi to zmínil, je to pravda. My taky na to často upozorňujeme a už je to vlastně řešeno i v rámci té přípravy toho projektu, protože samozřejmě jedna věc je to vymyslet, druhá věc je to vytvořit a mít vlastně hotovou tu aplikaci určitou, ale pak tu asi nejpodstatnější pak věcí je dostat to mezi ty zákazníky, dostat to mezi lidi. No a pokud to mám jako podporu už nějaké existující služby, že už někteří zákazníci znají, tak tam třeba to vypuštění mezi zákazníky a získání prvních uživatelů a prvních instalací třeba nemusí být tak složité, ale i tak je potřeba počítat s tím, mít připravené nějaké náklady na marketing, ať už to bude online marketing nebo nějaká offline reklama na provozovně, billboardy a podobně, už podle povahy té služby nebo toho produktu.
Pokud si provozovatel nebo majitel nějakého biznisu najme firmu, najme si experty na to, aby pro něho udělali mobilní aplikaci, tak jaká by měla být jeho součinnost? Asi to není tak, že ta firma udělá všechno za něj.
Přesně tak, je to spolupráce obecně. My tam fungujeme jako partneři, jako konzultanti, pomůžeme, poradíme, navedeme na tu správnou cestu, jak to dobře doručit, ten celý produkt, ale určitě na to potřebujeme součinnost aspoň nějaké kompetentní osoby ze strany toho zadavatele, aby jsme spolupracovali, aby jsme mohli dělat ta rozhodnutí a aby jsme zadosti učinili tomu, že na konci prostě dostaneme a doručíme ten produkt, který je potřeba a který bude mít ten význam. Takže určitě to není o tom, že přijdu, řeknu, mám myšlenku ve dvou větách, takhle by měla fungovat aplikace a za dva měsíce se uvidíme. Je to určitě, jako říkám, běh na delší trať a určitě je tam potřeba spolupráce a součinnost. Hmm.
Jak jsi říkal, bude tady skupina uživatelů mobilní apky, kteří si to dělají pro podporu svého vlastního biznisu, takže tam asi neřeší tu stránku toho prodeje a marketingu. Mm-hmm. Tam je to pro ně jednodušší a řekněme, že je skoro vyřešeno tím, že tu aplikaci udělají.
Dá se říci.
Ale pak je tady druhá skupina lidí, kteří tu apku berou jako ten biznis.
Mm-hmm. Ano.
A jak se vlastně prodává mobilní aplikace, jak se dostává mezi lidi, jak se dělá marketing pro mobilní aplikace?
Tak ono, já bych řekl, že se neprodává mobilní aplikace, ale prodává se tam myšlenka, ten koncept, ta služba. A už, že se doručuje prostřednictvím mobilní aplikace, tak to už je jenom určitá třeba výhoda nebo prostředek, kterým se doručuje. Stejně jako když máme nějaké nákupy potravin a podobně a můžeme se je objednat online, tak taky neprodáváme, nastáhněte si aplikaci na online potraviny, ale je ta hlavní myšlenka, můžete si objednat potraviny z domu, dovezeme vám je a objednáte si i snadno přes mobilní aplikaci.
Mm-hmm. Takže ten marketing je úplně stejný jako pro jakoukoliv jinou službu. A
přesně tak, já bych to i takhle nějakým způsobem nadefinoval, že ten marketing se až tolik neliší. I v dnešní době ještě pořád funguje i to, že když máte teda zaběhlou službu a přidáte k tomu mobilní aplikaci, tak je to třeba i nějaký další důvod, jak trošku jinak komunikovat ten současný marketing. Když někde dáte QR kód, aplikace ke stažení, nebo že available on App Store, nebo Google Play, tak je to taky trošku zajímavý, ale jinak ten marketing se dělá úplně stejně. Vždycky musí být hodnota v té službě. No.
Jakou vidíš situaci dneska tady v Čechách? Mají český biznisy svoje vlastní mobilní apky, anebo ještě moc ne?
No, my jak to pozorujeme, ten vývoj, protože my děláme opravdu pro různorodý odvětví. V podstatě jsme se nesegmentovali na to, že budeme dělat dopravu, budeme dělat stavebnictví a tak podobně. A ty poptávky přijímáme z různých odvětví a chodí k nám už poměrně i sami, že z doporučení a podobně. A jako začíná to být určitě nějaký větší trend, že sledujeme, že to postupně roste, ale třeba teďka, co já osobně pozoruji a co se k nám dostává, s čím můžeme přijít do styku, tak ty firmy se zaměřují právě třeba na ty úplně interní ty vnitrofirmní procesy. Třeba teďka jsem tolik neřešil aplikace, které by byly jako směrem pro zákazníky, pro zákaznické, ale směrem třeba víc do firmy.
Tak pojďme si povídat teď tady o tom druhu aplikací, které jsou směřované spíš dovnitř, do firmy. To budou apky, které teda nebudou pomáhat klientům, zákazníkům nějak lépe nakupovat, ale budou asi zefektivňovat procesy přímo uvnitř ve firmě, aby ta firma jako taková dobře fungovala.
Přesně tak.
Nejsou ty aplikace už hotové, dneska je tisíce, miliony aplikací. Když potřebuju, aby moje firma fungovala, tak nemůžu jít na App Store, na Google Store a stáhnout si tam to, co potřebuju?
Určitě, těch aplikací je opravdu hodně, jsou jich desítky milionů, které si můžeš stáhnout obecně, pak jsou samozřejmě i takhle specializovaně zaměřený, ale my třeba právě vyplňujeme tu mezeru tam, kde existují třeba nějaké už hotové řešení, nějaké služby a těch je spousta a jsou velmi kvalitní, ale někdy je potřeba udělat třeba jenom menší část té služby anebo specifičtější část té služby. A ten zadavatel potom vlastně těží výhodu z toho, že když my mu to napíšeme takzvaně na zakázku, tak vlastně je to řešení přímo jeho, takže neplatí se jakoby nějakou licenci, sice zaplatí si dražší a delší vývoj, ale ta aplikace zůstává jeho a napíše se mu to přesně pro jeho případ, pro jeho použití. Že to je jako když mu uděláš oblek na míru v podstatě. V obchodě si taky můžeme koupit řadu obleků, ale některý ti nemusí úplně dobře sedět a tak když ti krejčí udělá na míru oblek, tak vždycky ti bude líp padnout a budeš v něm vypadat dobře.
Jaké interní procesy se dají řešit ve firmě pomocí mobilní apky?
Je to opravdu celá řada. Já, když jsem nad tím přemýšlel, nebo když takhle vysvětluji někomu, jak, co se dá takhle implementovat, tak vždycky říkám, začněte nad tím nejjednodušším případem a příkladem, který je vlastně nejdosažitelnější. A to je třeba odstranění nějakých papírů v tom procesu v rámci firmy. De facto každá firma, když odbavuje nějaké objednávky, tak tiskne faktury, tiskne nějaké papíry, předávací protokoly a tak podobně. A těch papírů je celá řada a dneska se to dá poměrně jednoduše digitalizovat v podstatě. Že to je taková i cesta, kde my často s těmi klienty tak začínáme, že oni sami třeba už si to uvědomují, že se topí v těch papírech, potřebují v tom udělat i nějaký systém zároveň a tam právě třeba nějaká taková jednoduchá mobilní aplikace, kde ty informace, které čtete normálně z papíru, tak si přečtete na obrazovce z toho mobilního telefonu, tak vám najednou šetří čas a šetří podstatné náklady.
Jak se rodí takovýhle řešení? Je to tak, že vyřešíme ten problém jeden třeba, který nás hodně pálí a napíšeme na něj nějakou malou apku a pak se to rozvíjí dál a dál, tak spíš jako organicky? A nebo je to tak, že se udělá velká analýza, všechny problémy, procesy, datový toky a pak se programuje rok a teprve z toho něco vypadne?
Takhle se to z toho široka se dělá u těch velkých klientů, těch velkých opravdu projektů, ale kam se dostaneme my, tak tam spíš to roste organicky. Právě začneme na něčem menším, co je třeba opravdu ten palčivý problém, co sám ten klient uvědomuje a potřebuje to nějak vyřešit a tím se vlastně jakoby otevřou nějaká stavidla tomu, že najednou si to vyzkouší, zavedou si to postupně, přinese jim to nějaké výhody a pak postupně se hledají další způsoby, jak to rozšířit a jak to dál posouvat.
Když ale neuděláte ten komplexní návrh, tak nemůže se stát, že tím, že to děláte tak jako jednoduše, organicky, po kouskách, že se dostanete někam do slepé uličky a řeknete si, ježiš, tak to všechno, co jsme udělali, je špatně, musíme to úplně celé předělat.
Zase tak často se to nestane, ale samozřejmě i z pohledu té architektury, jak se ta aplikace navrhuje, tak může se to pak třeba někdy stát, když jsme měli příklad, že na začátku budeme začínat úplně na něčím jednoduchém a nebudeme mít i v té době nějaký výhled, protože my řešíme třeba i nějaký výhled, kam by to potenciálně mohlo jít dále, to řešíme jakoby komplexně, ale pokud by se to třeba neodhalilo nebo v té době se nevědělo, že by to mohlo jít tímto směrem, tak samozřejmě pokud ta architektura na to nebude malinko nějak připravená, tak se může něco takového stát.
Co pak s tím? Mám spoustu hodin práce, spoustu peněz v nějaké aplikaci a najednou je konec?
Jako takhle, zase musíme si říct, kolika procentech případů se to stane. Jako opravdu bych řekl, že to je mizivé množství. Určitě častěji se to stává u těch velkých projektů a slyšel jsem o takovýchhle situacích, které se staly, ale v podstatě co udělat? No snažit se tu situaci řešit s těmi prostředky a možnostmi, které v tu chvíli jsou. Takže buď to ten proces, který se tam má nově implementovat a ta nová funkcionalita, která se má vytvářet, tak zamyslet se nad tím, jak to bude udělat, aby nám to mohlo pokračovat. A pokud to nepůjde, tak se zaměřit na nějaký refactoring nebo napsání té aplikace třeba znovu nebo z nějaké části na novo.
To je to, co jsem chtěl říct, že ono se vlastně zas až tak moc nestane, když se dostaneme na tu slepou kolej. Protože je potřeba si uvědomit, že ta aplikace stejně nebude žít pořád na věky. Jo, ona třeba, ty mě doplníš líp, ale moje představa je, že ta apka dneska má krátkou docela životnost, že ty věci se hodně dynamicky mění a že já pokud napíšu něco dnes, tak řekněme za 3 roky už to bude hodně staré a stejně možná přijde na řadu nějaký velký refaktoring anebo třeba úplně přepsání znovu. Jak to vidíš ty, jaká je životnost těch aplikací?
My se budeme bavit třeba o těch interních aplikacích, tak ty dokážou přežít docela dlouho. Ale samozřejmě je to navázané na další faktory toho, jestli se změní třeba ten proces, na který to bylo designované, nebo se nějakým způsobem zkomplikuje a podobně. Ale většinou ta interní řešení ta dokáží žít třeba i 4-5 let. Ono samozřejmě pak i z pohledu technologií, jak se vyvíjí, jak jsi i sám řekl, jde to rychle dopředu, tak to vnímám, jdou rychle dopředu právě ty technologie a ty programovací jazyky, kterými se to píše. Samozřejmě tam je potřeba dbát na nějakou pravidelnou údržbu, aby nás právě nedohnal nějaký takový technologický dluh a za ty 4 roky jsme si řekli, wow, tak teď jsme na to dlouho nesáhli a teď, když jsme se to otevřeli, tak je to špatný a vlastně to můžeme zahodit. Takže je potřeba pořád to sledovat, nějakým způsobem to udržovat, to znamená servisovat to. My tím klientům taky doporučujeme, pokud je to projekt, který je ještě navázán na biznis a řídí nějaký proces, tak je potřeba nezanedbat ten technický dluh a dohánět to neustále. Hmm.
Mohl by si říct ze své zkušenosti, tak z jakých oborů, z jakých oblastí se firmy zajímají o mobilní apky a kde ještě to třeba nedorazilo?
Co my jsme třeba dělali, tak zajímavou oblastí je třeba obecně jako strojírenský nebo automobilový průmysl. Častokrát, kde se vyloženě vyrábí ve výrobě nějaké součástky nebo nějaké celky, tak tam častokrát třeba právě například hodně těch papírů, které se předávají třeba těm výrobním pracovníkům nebo se předávají mezi těmi stanovišmi, pracovišmi nebo se doručují k zákazníkům, tak tam častokrát jsme to řešili. Pak s tím navázaná je i logistika, ale máme třeba i zkušenosti z farmaceutických firm a firm, které vyrábí třeba nějaké lékařské nástroje a podobně. Mm-hmm. A kde se to ještě nedostalo? No, asi teďka nejsem schopen říct. Neznám úplně všechny obory, ale zatím s tím se setkali tak jako nejčastěji. Jako ještě stavebnictví dokonce.
Aha, aha. Jak vidíš budoucnost mobilních aplikací? Co se změní třeba v následujících několika letech? Je tady něco nového, co přichází, o čem víš?
Tak záleží z jakého pohledu.
Nový trendy, nové technologie, nové postupy.
Určitě tak z pohledu technologií se to vyvíjí pořád a vlastně neskutečně rychle, takže přichází nám teďka programovací jazyky, které získávají zase třeba více na nějaké pozornosti a na možnosti, které tady jsou. Takže my máme možnosti teďka při vývoji těch aplikací vybírat, jakou technologii zvolíme právě pro účel té konkrétní aplikace. Takže tam vidím velký posun třeba v tom, že vývoj těch aplikací pro platformu Android a iOS se třeba bude jako sjednocovat a zjednodušovat, že už dneska tady máme frameworky takzvané, které nám to umožňují vlastně napsat si jeden zdrojový kód a z toho vygenerovat vlastně obě dvě platformy. Čili jinak tím způsobem, jak se to píše, jak by se to i doporučuje ze strany Google a Apple, tak vlastně to programovat způsobem nativním, což znamená, že pro každou platformu je samostatný programovací jazyk. A to samozřejmě programuje vždycky specializovaný programátor a ten čas je vlastně dvojnásobný, se dá říct někdy.
Že vyvíjet mobilní aplikaci zároveň pro Android a pro Apple je vlastně dvojí práce.
Tak ano, ano. A třeba v těch interních aplikacích, tak tam se ani tak často nestane, že by byly obě dvě platformy, tak tam se to může udělat i tím nativním způsobem, protože většinou v těch výrobách je třeba nějaký Androidí tablet nebo nějaký Androidí telefon, tak se to designuje vyloženě pro tuto platformu, ale pokud už to vznikne, tak třeba i ten Flutter, co jsem zmínil, jeden z těch frameworků, které máme k dispozici, tak vlastně dokáže velmi efektivně a i finančně efektivně vlastně doručit obě dvě platformy.
A je to tak, že tady ten framework, který je multiplatformní, že opravdu mi dá ty možnosti stejně tak jako ten nativní vývoj, anebo je tam ještě nějaký omezení?
Tak jak my jsme to zkoumali, jak jsme i dělali aplikace třeba ve Flutteru, tak v podstatě žádný velký výrazný omezení tam není. My vždycky říkáme, že na nějaký limit té technologie se může narazit až třeba za nějaký čas, anebo při nějaké velmi komplikované funkci, kde je hodně logiky, kde je hodně práce třeba na pozadí. Ale většinou se, tak jako řekl bych, z 95%, dejme tomu, že to tak odhadnu, dá srovnat s tím nativním vývojem. A pro uživatele toho koncového, tak vlastně ten to ani nepozná, protože konkrétně Flutter, když už ho tady takhle rozebíráme, tak vlastně, jak nám vytvoří obě dvě platformy, tak my jsme tam schopni i korigovat ten design, jak to vypadá. To znamená, jsou nějaké náležitosti designu pro Android a nějaké náležitosti designu pro Apple a to tam dokážeme řešit vlastně už.
Můžeš říct nějak procentuálně zastoupení, jak moc děláte pro Android nativně, pro Apple a jak moc děláte multiplatformně?
No, když se tak zamyslím, tak řekl bych, že takových 60%, možná přes 60% budou Androidí platformy, že teďka hodně máme i projekty, které jsou právě interně. Pak takových 35% bude iOS a pak zbytek bude Flutter.
Že zatím to už moc nezbylo na tom Flutter.
Už nezbylo. Zatím třeba i my, co jsme vyvíjeli, ona v té verzi, která se teďka používá Flutteru, tak ten je tady s námi chvilku, ten je tady se 2 roky tuším, takže zatím ještě tolik konkrétně u nás nebylo možností to využít, ale máme to na své interní aplikaci, máme to ještě u jednoho klienta a teďka se zvažuje další vlastně vývoj. Mm-hmm. Takže opravdu to procentuální zastoupení konkrétně u nás tak je dost nízké Flutteru konkrétně.
Díky. Já myslím, že mobilních aplikací už bylo dost. Pojďme se teď podívat na vás jako na softwarovou firmu. Mě by zajímalo, jak se dneska buduje taková softwarová firma, co to vlastně znamená mít softwarovou firmu, jaký tam jsou výzvy, problémy, jak moc vás drtí zahraniční třeba firmy. Vůbec by mi zajímalo, jak to funguje v Čechách. Jo, jestli my jako Češi jsme dobří softwaráři, vývojáři, je tady hodně firem, dělají zajímavé produkty, a nebo spíš vidí, že si tady hrajeme na takovým malým českým rybníčku a že ty opravdový zajímavý věci, ty se dělají venku.
No určitě máme tady nejlepší vývojáře samozřejmě a je to i znát, i tak, jak se vlastně rozšiřuje komunita třeba v Brně, tak tam je hodně výborných startupů a tím pádem na to navázaných vývojářů. Takže určitě řekl bych, že Češi jako obecně máme v tom segmentu velké zastoupení a je to i ve světě vidět. A jak se buduje taková softwarová firma, tak v podstatě dalo by se říct, že se buduje stejně jako jakákoliv jiná společnost, protože vždycky je to o lidech, to znamená, potřebuješ mít profíky v tom týmu, že konkrétně v takovéhle softwarové firmě jsou těmi největšími výzvami právě ty samotné technologie. Takže potřebuješ mít opravdu nějaké garanty toho řešení za tu technologii, aby ses na ně mohl spolehnout, aby ty řešení, které doručuješ, se na ně mohl spolehnout a mohl je nějakým způsobem je garantovat. Takže ta největší výzva je asi pořád udržovat si přehled v těch technologiích a dívat se i na ty nové, zkoušet je, jestli náhodou tady není něco lepšího, co doposud máme a zkoušet si to a implementovat postupně. Což my se celkem snažíme, nechce mít takový to tunelový vidění, že teda jenom děláme nativní aplikace například v tomto ohledu, ale i teď už jsme vlastně udělali ten rok zpátky takovýhle krok, že jsme si řekli, Flutter v tomto ohledu mezi těmi technologiemi je zajímavý, takže se ho taky zařadíme k nám, protože se bude hodit na vývoj třeba nějakých jiných aplikací nebo menších aplikací. Mm-hmm. Už je ty technologie, pak je to především o tom týmu.
Jak se řídí programátoři? Podle mě programátor je člověk, který v noci pracuje, ve dne spí. Ten manažer to má obráceně? Nebo u vás programátoři pracují přes den?
No, řekl bych, že u nás pracují programátoři velmi, velmi hodně, velmi často.
A i ve dne, i v noci.
Jak potřebují, jako dokážou si tu práci sami i v tomto ohledu rozkouskovat nebo nadizajnovat a jako opravdu těch hodin v té práci jako programátor dokáže strávit velké množství. A jako docela jim to i utíká, že se pak jako můžou říct, aha, tak já už jsem tady 10 hodin a najednou jako co ještě všechno mají před sebou. No, ale určitě, jak se řídí programátoři, tak musí mít zdatného projektového manažera, který je bude řídit. Určitě programátora neřídí zákazník nebo ten zadavatel, že to by si často třeba ani nerozuměli a tím klíčovým prvkem pro vlastně řízení programátoru je tedy ten projekťák, který nad nimi dbí jak ve dne i v noci, a tu práci jim zadává, kontroluje a konzultuje s nimi.
Ten projekťák, ten je taky programátor, nebo musí mít zkušenosti programátora, aby je mohl řídit, anebo naopak potřebuje mít úplně jiný kvality?
No, on potřebuje být tak napůl, jako nemusí být vyloženě programátorem, měl by tomu určitě z nějaké části rozumět, aby věděl, co se tam teda vlastně děje a jakým způsobem to probíhá a funguje, a určitě potřebuje mít i dobré komunikační vlastnosti. Jinak i z toho ohledu, že řídí ten tým, takže řídí nějakou partu takhle programátorů, takže jinak s nimi musí umět mluvit po lidské stránce, ale zároveň s nimi musí umět mluvit jejich jazykem, aby se rozuměli.
Třeba C-čkem nebo
čímkoliv, v čem dělají.
Lukáši, je tady problém, že třeba banky nebo nějaký nadnárodní firmy přeplácejí programátory, speciálně třeba v Praze? Děje se to ještě?
Tak řekl bych, že je otázka, co přeplácí, no, takhle, obecně se mluví o tom, že programátorů vývojářských kapacit je málo třeba u nás. Ono to tak částečně pravda je i není. Ono je otázka, jako programátorů máme celou řadu, můžeme si z nich i třeba i někdy vybírat, můžeme si je vychovávat, takže ty cesty jako najít ten počet, který třeba chybí, tak tady jsou, ale pak je ta věc těch kvalitních programátorů. A já nevidím do těch velkých institucí, jestli tam jsou opravdu ty největší profesionálové a mají tím pádem tak velké peníze, anebo jestli prostě jenom přeplácejí, protože si o tom můžou třeba říci. Ale věřím tomu, že tam povětšinou asi budou právě ti profesionálové, kteří si ty peníze mohou říci a zároveň si ta hodnota je pro ně vyšší. Než co dostávají.
Určitě pro mladého programátora je cool třeba pracovat v Google.
Mm-hmm.
Proč by měl pracovat v Dami? Co děláte pro to, aby je to bavilo, aby chtěli být zrovna u vás?
Tak my to stavíme na takovou hlavně osobní a kamarádskou rovinu. My se snažíme nebýt nějakým korporátem, nebo nemáme zatím ani takové jako ambice, aby jsme byli největší programátorskou firmou na světě. A chceme, aby jsme se mezi sebou vzájemně znali a stavíme to hodně na té kultuře a toho, jak se u nás člověk cítí. A tomu dbáme hodně, aby prostě ten člověk cítil, že je součástí toho týmu, což se ti někdy jako v té velké firmě nemusí úplně podařit, protože tam seš třeba někdy úplně tím kolečkem v tom celém soukolí a když ty něco řekneš, třeba přijde s tím, že tyjo, teď je tady nová technologie, pojďme se na to podívat, pojďme to vyzkoušet, pojďme tady třeba vyčlenit nějaký projekt nebo nějaké peníze na to, tak ne tak často se ti to může podařit, protože tam řeknou, no my jedeme v Javě a jedeme v tom ještě dalších x desítek let třeba klidně. Ale u nás třeba konkrétně, tak velmi často vlastně přichází ty podněty od našich kluků, že sami jsou v tom oboru do zainteresování, baví je to, sledují to a sami častokrát přijdou s tím, že teď je tady nějaká nová věc, nová knihovna, nová technologie, pojďme si to vyzkoušet. Já už jsem to zkoušel, mám toto napsané, pojďte se na to podívat. A pak častokrát se stane, že to zařadíme mezi naše technologické dovednosti.
Já jsem před časem četl knížku Jak funguje Google. Mm-hmm. Mě obrovsky oslovila, hrozně se mi líbily ty principy, jak to funguje uvnitř té firmy, protože ta knížka není o tom, jak funguje vyhledávač, ale jak funguje ta firma jako taková. A tam byla jedna zajímavá věc, kterou oni v Google dělají, že těm svým vývojářům dávají, nevím jaké procento, jestli to bylo 10 nebo 20% jejich času volnost, jestli můžou dělat, co chtějí. A že tenhle ten čas právě je velmi zajímavý, že oni přicházejí úplně s novejma věcma, který zkoušejí a přicházejí na úžasné věci, které třeba Google někdy se to chytne, jo, je to zajímavá věc, tak se implementuje a jde to do vývoje. Jak pracujete vy s programátorama? Mají 100% času, pracují na přidělených úkolech? Nebo jim taky dáváte takovou volnost, ať si hrajou, ať něco vymýšlejí svýho?
Mají u nás relativně volnost, protože ten úvazek a ten čas, který nám vlastně dají a těm projektům věnují, tak si můžou i sami ovlivňovat. Takže si můžou říct, že nevím, další měsíc budu mít třeba mnoho z nich třeba i studuje, tak si řekne, budu mít teďka víc soustředit se na školu, nebo mají třeba i nějaký svůj menší projekt, na kterém pracují, tak se to můžou jakoby u nás trošku naškálovat, takže nemusí, když bychom samozřejmě chtěli, aby dávali ten největší 100% úvazek, ale není to povinností. A ono obecně je to i z té povahy, jak jsou to i mladí lidé u nás a my jsme mladá firma, tak je tam cítit ten drive a to, že se zajímají o ten obor a ty technologie a potom právě přichází s tímhle nápady. A jak jsi říkal, že to má takhle Google nadizajnované, tak to já si právě myslím, že je jedna z těch cest, jak právě si držet krok v těch technologiích i ze strany Google, který často i sám přichází s novými technologiemi, že prostě sám jim dá prostor na to, aby se sami někde podívali, inspirovali, vyzkoušeli a pak to zařadili třeba do toho hlavního vývoje.
Lukáši, kde bude Dami za 3 roky? Jaká je vize tvoje?
Tak my bychom se chtěli rozrůst obecně co do počtu projektů a tím pádem co do počtu programátorů. Nás je teď nějakých 20 a máme vizi vyrůst na nějakých 30, 40, 40 lidí v té firmě celkově. A všechno to je postavené na tom, jak nám budou pokračovat a jak budeme získávat nové jako stabilní a dlouhodobé projekty. Takže v podstatě chceme pokračovat v té linii, kterou máme, ale rozšířit ji dál víc. A to, co poskytujeme, tak poskytovat více klientům a ještě kvalitněji než třeba doposud. Takže pořád se zlepšovat.
A kde chceš být ty osobně? Představ si sebe, Lukáš, za 3 roky, jaký je tvůj ideální den?
Můj ideální den za 3 roky od teď. To je dobrá otázka.
Kolik hodin denně budeš pracovat? Budeš dělat stejnou práci nebo se chceš posunout někam jinam?
Asi určitě budu dělat tu stejnou práci, protože to mě baví. A ona, ta moje práce je taková jakože na delší trať, protože i s těmi klienty, co já to domlouvám, tak to třeba často trvá i rok, takže je dost možný, že za ty 3 roky vyřeším třeba nějaký případ, který teďka táhneme rok nebo 2 roky a to budu mít velkou radost, protože když se podaří něco takového, tak to je velký úspěch. A kde bych se viděl, tak mám rodinu, takže určitě nechtěl bych strávit veškerý čas jenom tou prací, ale umět si to i nějakým způsobem rozdělit, abych měl myšlenky a dostatek času i na svoji dceru a rodinu. A samozřejmě v té práci se posouval dále.
Tak já ti přeju, ať se ti to podaří.
Děkuji.
A to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání Time Toasters. Já jsem moc rád, že nás posloucháte a budu rád, když nás budete i nadále poslouchat v kanálech Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. A zase příště. Ahoj.
Naschledanou.